Розділ 33. Задзвонив телефон. Ще сонний Равік підняв трубку.
«Равіку», – почувся чийсь голос.
«Слухаю. Це була Джоан.
Приїдь до мене».
Вона говорила тихо і поволі.
«Негайно приїдь, Равіку».
«Не приїду».
«Ти повинен».
«Ні, дай мені спокій. Я не сам. Не приїду».
«Поможи мені».
«Я нічим не можу тобі допомогти».
«У мене біда»,
– надломленим голосом сказала вона.
«Ти повинен приїхати. Негайно».
«Джоан», – нетерпляче сказав Равік, – «тепер не час грати комедію. Ти вже раз кликала мене, і я спіймався на гачок. Удруге цього не буде. Дай мені спокій. Крути голову комусь іншому». Він поклав трубку, не чекаючи, що вона ще скаже, і спробував заснути. Але не зміг. Знов задзвонив телефон. Він не взяв трубки. Телефон невмовкав у сірій нічній порожнечі. Равік узяв подушку і поклав її на апарат. Якийсь час іще долинали приглушені звуки. Потім затихли. Равік почекав. Телефон більше не дзвонив. Він підвівся і запалив сигарету. Вона здалася йому огидною на смак. І він погасив її. На столі ще стояла пляшка з кальвадосом. Він надпив ковток і відразу відставив пляшку. «Кави», – подумав він. «Гарячої кави і свіжих булочок з маслом». Він знав одне бістро, що було відчинене цілу ніч. Равік глянув на годинник. Він проспав тільки 2 години, але втоми вже не відчував. Не варто було ще раз поринати у важкий сон, щоб уранці встати цілком отупілим. Він зайшов до ванної і став під душ. Почулися якісь звуки. Може, знов дзвонить телефон? Равік закрутив душ. Ні, то стукіт. Хтось стукав у його двері. Равік накинув на себе купальний халат. Стукали все настирливіше. Це не Джоан. Вона зайшла б так. Двері були не замкнені. Він на мить завагався. Якщо це вже поліція? Він відчинив двері. В коридорі стояв чоловік, якого він не знав, але начебто десь бачив. Чоловік був у смокінгу. «Доктор Равік?» Равік не відповів. Він пильно дивився на чоловіка. «Чого вам треба?»
«Доктор Равік?»
Равік не відповів. Він пильно дивився на чоловіка.
«Чого вам треба?» – спитав він. «Ви доктор Равік?»
«Краще скажіть, чого вам треба?»
«Якщо ви доктор Равік, то негайно їдьте до Джоан Маду».
«Он як?»
«З нею сталася біда».
«Яка біда?» Равік недовірливо всміхнувся.
«Вона поранена», – сказав чоловік. «Із револьвера».
«І куля влучила?» – все ще всміхаючись спитав Равік. «Мабуть, удавала, що хоче застрілитись», – подумав він, – «щоб налякати цього бідолаху».
«Господи, вона помирає», – простогнав чоловік. «Ходіть, бо вона помирає. Я вистрілив у неї».
«Що?»
«Так, я».
Равік уже скинув халат і схопив одяг.
«Таксі чекає внизу?» «Я приїхав своєю машиною».
«От чорт». Равік знов накинув халат і схопив у руки лікарську сумку, черевики, сорочку й костюм. «Одягнуся в машині. Їдьмо. Швидше». Машина мчала крізь імлисту ніч. Місто вже було цілком затемнене. Вулиці зникли. Навкруги розляглася текуча туманна далина, в якій зненацька, коли вже з цього однаково не було ніякої користі, виринало синє самітне світло,
ніби машина їхала морським дном. Равік надяг черевики й костюм, а халат, у якому він прибіг з номера, засунув куток на сидінні. Він не прихопив ні шкарпеток, ні краватки. Він неспокійно вдивлявся в пітьму. Не було ніякого глузду розпитувати про щось чоловіка за кермом. Той скупчив усю увагу на машині. Він їхав дуже швидко і пильно стежив за дорогою. В нього не було часу на розмови. Тепер він тільки намагався не нагнатись на якусь іншу машину, не збити когось і не заблукати в незвичній темряві. 15 хвилин згаяно, подумав Равік. Щонайменше 15 хвилин. Їдьте швидше, сказав він. Не можна, без фар, місто затемнене, протиповітряна оборона. То вімкніть фари, хай їм біс. Чоловік увімкнув яскраве світло. На перехрестях на нього кричали поліцаї. Якийсь засліплений Рено мало не зіткнувся з ним. Швидше, швидше! Машина рвучко загальмувала перед будинком. Ліфт виявився внизу. Двері були відчинені. Угорі хтось люто дзвонив, викликаючи ліфт. Видно, чоловік не зачинив дверей, коли вискочив з ліфта і побіг до машини. Добре, подумав Равік, заощаджено кілька хвилин. Ліфт поволі пробирався вгору. Колись таке вже було. Тоді нічого не сталося. І тепер не станеться. Раптом ліфт зупинився. Хтось зазирнув у віконце і відчинив двері. Що це за мода так довго тримати ліфт внизу? Це був той чоловік, що дзвонив. Равік відштовхнув його і захряснув двері. Зараз, дайте спершу нам піднятися. Ліфт просунувся далі. Чоловік на п'ятому поверсі вилаявся і почав знов дзвонити. Нарешті ліфт опинився на горі. Равік рвучко відчинив двері. Чоловік унизу міг натиснути на кнопку, і вони поїхали б назад. Джоан лежала на ліжку одягнена, у сріблястій вечірній сукні, застебнутій до самої шиї. На сукні були плями крові. На підлозі також. Тут Джоан упала. Той йолоп переніс її потім на ліжко. «Спокійно», – сказав Равік. «Спокійно, все буде гаразд. Нічого страшного немає». Він розрізав угорі сукню і обережно відкотив її. Груди не були поранені. Куля попала в шию. Горло не пошкоджене, а то б вона не телефонувала. Артерія також була ціла. «Тобі боляче?» – спитав він. «Так».
«Дуже?»
«Так.
Зараз мене».
Він приготував шприц. Глянувши у вічі Джоан, він сказав: «Не бійся. Це для того, щоб зняти біль. Зараз тобі полегшає». Він швидко зробив укол. «От і все». Повернувшись до чоловіка, він звелів йому: «Подзвоніть Пасі 2741. Викличте швидку допомогу і двох санітарів. Хай їдуть негайно».
«Що зі мною?» – через силу спитала Джоан.
«Пасі 2741», – ще раз сказав Равік. «Швидко, не гайтесь, беріть трубку».
«Що зі мною, Равіку?»
«Нічого страшного. Але тебе тут не можна обстежити. Треба вести до лікарні». Вона подивилася на нього. Косметика на обличчі в неї розпливлася. Туш стікала звій. Губна помада з одного боку замастила всю щоку. Половина обличчя нагадувала ярмаркового блазня, а друга половина з чорною плямою під оком стомлено немолоду повію. Лише коси світилися і були гарні, як завжди.
«Я не хочу, щоб мене оперували», – прошепотіла вона.
«Побачимо. Може, й не треба буде».
«А це…» – Джон замовкла.
«Ні», – мовив Равік, – «не страшно. Просто там є всі інструменти».
«Інструменти?»
«Для обстеження. А тепер тобі не буде боляче, не бійся». Укол подіяв. У її очах зник переляк, що вже був, ніби навіки застиг там. Равік почав обережно оглядати рану. Повернувся чоловік. «Карета швидкої допомоги виїхала. Тепер наберіть отей 1357. Це клініка. Говоритиму я сам». Чоловік слухняно вийшов.
«Ти мені допоможеш?» – прошепотіла Джоан.
«Звичайно». Аби тільки не було боляче.
Не буде боляче.
Я не можу. Не можу зносити болю.
Її почав знемагати сон. Голос зазвучав глухіше.
Просто не можу.
Равік оглянув те місце, де увійшла куля. Великі судини не зачеплені. І не видно було, щоб куля десь вийшла. Він поклав компрес і перев'язав рану, не сказавши Джоан, чого боявся. «Хто тебе поклав на ліжко?» – спитав він. «Ти сама?»
«Він».
«А ти? Ти могла ходити?» У її каламутних, великих як озера, очах знов з'явився переляк.
«А що таке? Я... Ні, я не могла поворухнути ногою. Вона... Що з нею, Равіку?»
«Нічого. Я так і думав. Потім усе минеться». Повернувся чоловік. «Клініка». Равік квапливо підійшов до телефону. «Хто це? Жені?» «Палату, так. І викличте Вебера».
Він кинув оком на спальню і стишив голос.
«Приготуйте все. Доведеться негайно оперувати. Я викликав швидку допомогу. Нещасний випадок». «Так, так, правильно, за 10 хвилин».
Він поклав трубку і трохи постояв.
Сіл. Пляшка м'ятної наливки. Гидотне піло. Чарки. Пахучі сигарети з трояндових пелісток. Теж гидота. Револьвер на килимі, немов у поганому фільмі. І кров. Усе неправда. Чого я себе дурю? Все правда. Тепер він знав, хто цей чоловік, що привіз його. Смокінг із надто рівними плечима. Напомаджений прилизаний чуб. Легенький запах парфумів Шевальє Дорсе, що дратував його дорогою. Каблучки на пальцях. Це той актор, з погроз якого він сміявся. «Добре прицілявся», – подумав він. «Ні, взагалі не цілився. Коли цілишся, то так і не влучиш. Так можна влучити лише тоді, коли сам того не хочеш». Равік вернувся до спальні. Чоловік стояв навколішки біля ліжка. Ще пак. Інакше він не міг. Він щось говорив, нарікав, знов говорив. Слова так і сипалися з нього. «Встаньте», – сказав Равік. Чоловік слухняно підвівся і машинально обтрусив коліна. Равік глянув йому в обличчя. Сльози. Ще їх бракувало.
«Я не хотів цього. Присягаюся. Що не хотів в неї влучити? Не хотів. Це просто нещасний випадок. Сліпий випадок».
Равік мало не виблював. «Сліпий випадок. Скоро він почне ще промовляти ямбами». «Я знаю. А тепер йдіть униз і чекайте на карету». Чоловік хотів ще щось сказати. «Ідіть», – звелів Равік, – «і тримайте напоготові той проклятий ліфт. Бог його знає, як ми упхаємо в нього ноші».
«Ти мені допоможеш?» – сонно спитала Джоан.
«Допоможу», – сказав він, сам не вірячи в свої слова.
«Ти зі мною. Я завжди спокійна, коли ти зі мною».
Замащене обличчя всміхнулося. Блазень глузливо, а втомлена повія ледь сумно. «Бебе, я не хотів», – мовив чоловік з порога. «Геть!» – крикнув Равік. «Ідіть до бісової матері». Джоан якусь мить спокійно лежала. Тоді розплющила очі.
«От же йолоп», – мовила вона надиво чітко. «Звичайно, він цього не хотів. Де йому, такому щеняті? Хотів, бач, повеличатися».
В її очах з'явився дивний, майже лукавий вираз.
«Я сама в це не вірила. Дражнила його».
«Тобі не можна стільки говорити?»
«Дражнила».
Очі її майже заплющились.
«От і догралася, Равіку. Моє життя. Не хотів влучити. А влучив, і ось».
Вона зовсім заплющила очі. Усмішка згасла. Равік дослухався, що робиться за дверима. «Ми не занесемо ноші в ліфт. Він надто вузький. Хіба що один бік підіймемо вгору. А на сходах ви розвернетесь?» Один із санітарів вийшов поглянути. «Спробуємо. Доведеться підіймати ноші над поруччям. Краще прив'язати її».
Вони міцно прив'язали Джоан до ношів. Вона дрімала. Часом з її уст зривався стогін.
Санітари винесли ноші на сходи.
«У вас є ключ?» – спитав Равік актора.
«У мене? Ні, немає. А навіщо?»
«Щоб замкнути помешкання».
«Немає. Але десь тут він мав бути».
«Пошукайте і замкніть двері». Санітари вже здолали один марш.
«Заберіть револьвер і викиньте його десь на дворі».
«Я сам піду в поліцію.
Вона небезпечно поранена?»
«Так».
Обличчя в актора змокріло. Під із нього раптом полився так рясно, ніби під шкірою не було нічого, крім води. Він повернувся до помешкання.
Равік пішов за санітарами. Світло на сходах засвічувалось тільки на 3 хвилини. Тоді автоматично гасло. На кожному поверсі була кнопка, і вони мусили її натискати. Половину сходів санітари здолали досить швидко. Найважче було на поворотах. Доводилось високо підіймати ноші, щоб розвернути їх над поруччям. По стінах метляли довгі тіні. Колись уже таке було. Десь я його бачив, збентежено подумав Равік. Тоді згадав. Так виносили Рачинського. На самому початку його знайомства з Джоан. Санітари голосно перемовлялись і зачіпали ношами об стіни, відбиваючи шматки тиньку. Двері в помешканнях відчинялися, і з них висовувались зацікавлені обличчя, набряклі й заспані. Розкуйовджене волосся, піжами, халати, багряні, отруйно-зелені, із заморськими квітами. Знов погасло світло. Санітари невдоволено забурчали в темряві і зупинилися. «Увімкніть світло!» Равік почав мацати рукою по стіні, шукаючи вимикача, і наткнувся на чиїсь груди. Хтось дихнув на нього смердючим повітрям. По ногах щось шмигнуло. Спалахнула лампочка. Перед Равіком стояла якась фарбована блондинка, витріщивши на нього очі. Її гладке обличчя було все в складках і блищало від товстого шару кольт-крему. Однією рукою вона притримувала крабдашиновий халат із безлічу кокетливих рюшів. Ніби ситий бульдог, загорнутий в мережевне покривало. «Померла?» – спитала жінка, поблискуючи очима.
«Ні».
Равік пішов далі. Щось засичало і запирхало. З-під ніг у нього вискочила кішка.
«Фі-фі!» – жінка нахилилась, розставивши товсті коліна. «Господи, Фі-фі! Тобі наступили на лапку?»
Равік спустився далі сходами. Трохи нижче від нього погойдувались ноші. Він бачив голову Джоан, що ворушилася в такт ходи санітарів. Але очей не було видно. Останній марш. Світло знову погасло. Равік побіг назад, щоб знайти вимикач. Тієї миті загув мотор, і згори, немов із неба, з'явився яскраво освітлений ліфт. У позолоченій дротяній кабіні стояв актор. Мов примара, він тихо і невпинно спускався вниз. Повз Равіка, повз ноші. Актор побачив угорі ліфт і скористався ним, щоб швидше догнати їх. Цілком розважний вчинок. А здавалося, що це щось нереальне і страшенно смішне. Равік підвів очі. Руки перестали тремтіти і пітніти в гумових рукавицях, які він уже двічі міняв. Бебер стояв напроти нього.
«Коли хочете, Равіку, можна покликати Марто. Він може прибути сюди за 15 хвилин. Ви йому асистуватимете, а він нехай оперує».
«Ні, і так забагато згайно часу. Та й мені краще самому оперувати, ніж дивитися на це». Равік набрав повні груди повітря. Тепер він заспокоївся і почав працювати. «Біла шкіра, як і кожна інша», – мовляв він себе. «Шкіра Джоан, як і кожна інша». «Кров.
Кров, Джоан.
Як і кожна інша.
Тампони.
Розірваний м'яз.
Тампони.
Обережно.
Далі.
Клаптик срібної парчі.
Ниточки.
Далі. Канал, яким пройшла куля. Осколок. Далі. Канал йде в напрямку. В напрямку.
Ревік відчув, як кров відринула в нього від обличчя. Він поволі випростався.
Гляньте сюди. Сьомий хребець.
Вепер схилився над раною.
Погане діло.
Не тільки погане. Безнадійне.
Тут уже нічого не зробиш.
Ревік подивився на свої руки в гумових рукавицях. Міцні, добрі руки. Вони тисячі разів різали і зшивали розірване тіло. Їм більше щастило, ніж не щастило. А в деяких випадках вони робили майже неможливе. Досягали успіху там, де був один шанс на 100. Але тепер, коли все залежало тільки від них, вони були безсилі. Він не міг нічого вдіяти. Ніхто не міг. Дарма було оперувати. Він непорушно стояв і дивився на червоний канал.
Можна покликати Марто, і він скаже те саме.
«Нічого не можна зробити?» – спитав Вебер.
«Нічого. Втручання тільки прискорить кінець.
Бачите, де сидить куля? Її навіть не можна витягти.
Пульс стрибає і прискорюється. Вже 130», – сказала Ежені за екрана.
Краї рани посіріли, ніби на них дихнула темрява. Ревік тримав у руці наготований шприц із кофеїном.
«Камін, швидко! Припиніть наркоз!»
Він зробив другий укол.
«Ну як?»
«Змін немає!»
Крові далі мала сіруватий відтінок.
«Наготуйте шприц з адреналіном і кисневий апарат!»
Кров потемнішала. Здавалося, ніби на дворі пливуть хмари і кидають на неї тінь. Наче хтось підійшов до вікна і засунув завіску.
«Кров!» – в розпачі сказав Равік. «Треба зробити переливання крові, а я не знаю, яка в неї група».
Апарат знов запрацював.
«Ну що, який пульс?» «Сповільнився. 120, дуже слабкий».
Життя поверталося.
«А тепер краще?» «Те саме».
Равік почекав.
«А тепер?» «Краще. Пульс рівніший».
Тіні зникли. Краї рани почервоніли. Кров знову стала кров'ю. Все ще кров'ю. Апарат працював.
«Затремтіли вії», – мовила Жені.
«Нічого, нехай прокидається». Равік перев'язав рану.
«Який пульс?»
«Рівніший».
«Ще хвилина і був би кінець», – сказав Вебер.
У Равіка обважніли повіки. То був піт. Великі краплі поту. Він випростався. Апарат гудів далі. Нехай іще попрацює. Він обійшов стіл і зупинився. Він ні про що не думав. Тільки дивився на апарат і на обличчя Джоан. Воно ледь ціпнулося. Ще не було спаралізоване.
«Шок», – мовив він Веберові.
«Ось проби крові. Треба відіслати в лабораторію.
Де можна дістати кров?»
«В американському госпіталі».
«Добре. Спробуємо.
Це не допоможе. Тільки трохи продовжить їй життя». Він стежив за апаратом.
«Нам треба повідомити поліцію?»
«Так», – відповів Вебер.
«Треба.
Але тоді сюди прийдуть двоє службовців і почнуть допитувати вас.
А ви ж цього не хочете?»
«Не хочу.
То відкладемо все до обіду».
«Можна вимкнути, Ежені», – сказав Равік. Скроні Джоан ледь порожевіли. Пульс був слабкий, але рівний і чіткий.
«Відвезіть її в палату. Я залишусь у клініці».
Джоан поворухнулась. Не вся, а сама лише рука. Права. Ліва лежала непорушно.
«Равіку», – мовила Джоан.
«Що?»
«Ти мене оперував?»
«Ні, Джоан, не було такої потреби. Ми тільки вичистили рану».
«Ти будеш тут?»
«Буду». Вона заплющила очі і знов заснула. Равік підійшов до дверей.
«Принесіть мені кави», – сказав він денній сестрі.
«Кави й булочок?»
«Ні, самої кави».
Равік вернувся в палату і відчинив вікно. Над дахами яснів чистий ранок. У ринвах метушилися горобці. Він сів на підвіконня і закурив. Дим він випускав за вікном.
Сестра принесла каву. Равік поставив чашку біля себе. Він пив по ковткові каву, курив і дивився у вікно. Коли він обернувся і глянув на палату, вона здалася йому темною. Він устав і подивився на Джоан. Обличчя її було вже вимите і дуже бліде. Губи на ньому майже не вирізнялися.
Равік узяв тацю з кавником та чашкою, виніс із палати і поставив на столик у коридорі. Там тхнуло містикою і гноєм. Сестра саме пронесла повз нього відро з брудними бинтами. Десь гудів пилосос.
Джоан неспокійно ворухнулась. Зараз вона знов прокинеться. Прокинеться і відчує біль. Той біль дужчатиме. Вона може прожити ще кілька годин або й кілька днів. І їй так болітиме, що вже не допоможуть ніякі уколи.
Равік пішов по шприц і ампули. Коли він повернувся, Джоан розплющила очі. Він глянув на неї.
«Болить голова», – пробурмотіла вона.
Равік чекав. Вона намагалася повернути голову. Мабуть, їй важко було підняти повіки, бо вона на силу звела на нього очі.
«Я немов свинцем налита».
Погляд її прояснів.
«Так важко, що не можна витримати».
Він зробив їй укол. «Зараз полегшає».
«Раніше так не боліло», –
Джон повернула голову.
«Равіку»,
– прошепотіла вона.
«Я не хочу мучитись. Я... Обіцяй мені, що я не буду мучитись. Моя бабуся... Це було при мені. Я так не хочу. Їй нічого не допомагало. Обіцяй мені».
«Обіцяю, Джон. Тобі не буде боляче. Майже не буде». Вона зціпила зуби.
«Укол скоро подіє?»
«Скоро, за кілька хвилин».
«Що це в мене з рукою?»
«Нічого. Ти поки що не можеш нею ворушити. Але це минеться».
«А з ногою? З правою ногою?»
Вона спробувала зігнути її. Нога не ворушилася. «Те саме, Джон. Не хвилюйся, це скоро минеться». Вона ворухнула головою.
«А я саме хотіла почати нове життя. Інакше», – прошепотіла вона.
Равік промовчав. Що він міг їй відповісти? Може, це була і правда? Хто не хоче почати нове життя? Вона знов неспокійно повела головою. Голос у неї був монотонний і втомлений.
«Добре. Добре, що ти прийшов. Що б я без тебе робила?»
«Ет, без мене було б те саме», – безнадійно подумав він. «Те саме. Кожен партач зробив би не згірше те, що зробив я. Кожнісінький. Єдиний раз, коли мені були такі потрібні весь мій досвід, усі мої знання, вони виявились надаремними. Найбездарніший лікар зробив би те, що можу зробити я. Тобто не зробити нічого». О півдні вона все збагнула. Він їй нічого не сказав. Але вона раптом зрозуміла все сама.
«Я не хочу стати калікою, Равіку. Що з моїми ногами? Я вже ними обома не...»
«Нічого страшного. Коли ти встанеш, то ходитимеш, як завжди».
«Коли я встану? Навіщо ти мене дуриш? Не треба».
«Я не дурю тебе, Джоан».
«Дуриш. Ти зобов'язаний дурити. Тільки не дай мені довго лежати. Коли мені не залишиться нічого, крім болю, обіцяй мені».
«Обіцяю».
коли буде дуже боляче. Дай мені щось. Моя бабуся лежала 5 днів і весь час кричала. Я не хочу цього, Равіку.
Ти не будеш мучитись, тобі майже не болітиме.
Коли буде надто боляче, дай мені достатню дозу. Таку, щоб все скінчилося. Ти повинен дати. Навіть якщо я вже не хотітиму, а посумлію. Це моя остання воля. А все, що я скажу потім, обіцяй мені.
Обіцяю. Але в цьому не буде потреби. Зляканий вираз зник з її очей. Вона відразу заспокоїлася.
Ти маєш право так зробити, Равіку,
прошепотіла вона.
Без тебе мене б уже давно не було.
Дурниці, де б ти ділася?
Ні. Я тоді хотіла, коли ти вперше зустрів мене. Я не знала, куди дітися. Ти мені дав цей рік життя. Це подарований час.
Вона поволі повернула до нього голову.
І чому я не лишилася з тобою?
Це я винен, Джоан.
Ні. Це я й сама не знаю, що.
За вікном стояв золотий полудень. Завіси були засунуті, але по боках пробивалося світло. Джоан лежала сонна, приглушена наркотиками. Від неї мало що вже залишилося. Ці кілька годин зжерли її, мов голодні вовки. Тіло під ковдрою здавалося пласким і вже втратило опір. Джоан то засинала та прокидалась. Часом була майже непритомна, а часом знову мала ясну свідомість. Біль налягав на неї. Вона почала стогнати. Равік зробив їй ще один укол.
«Голова», – пробурмотіла вона. «Дедалі дужче болить голова».
За кілька хвилин вона знову звалася.
«Світло. Дуже яскраве світло. Ріже в очі».
Равік підійшов до вікна. Він спустив жалюзі і щільніше засунув завіси. Тепер у палаті стало майже темно. Він повернувся і сів біля ліжка. Джоан ворухнула губами.
Як довго це триває? Так довго. Ліки вже не допомагають, Равіку.
Ще 2-3 хвилини. Вона лежала спокійно. Нерухомі руки були простягнені на ковдрі.
Я мушу тобі багато чого сказати.
Потім, Джоан.
Ні, тепер. Нема вже коли відкладати. Мушу багато чого пояснити.
Мені здається, що я вже майже все знаю, Джоан.
Знаєш?
Наче знаю. Судома. Равік помітив, як по тілу в неї пробігла хвиля судоми. Ноги були вже спаралізовані. Руки також. Тільки груди ще здіймалися і опускались.
Ти знаєш, що завжди була тільки з тобою.
Знаю, Джоан.
А інше було саме хвилювання.
Так, я знаю. Джоан хвилину лежала мовчки. Чути було тільки її важкий подих.
Дивно.
Знов тихо озвалася вона.
Дивно, що людина може померти, коли вона кохає.
Равік нахилився над нею. Сама темрява, і в неї біле обличчя.
Я не була добра до тебе,
прошепотіла Джоан. Ти була моїм життям.
Я хочу. І не можу. Мої руки ніколи вже не обіймуть тебе.
Він бачив, що вона силкувалася підвести руки. Ти в моїх обіймах, мовив він, а я в твоїх. На мить вона перестала дихати. Очі в неї зовсім затінилися. Вона розплющила їх. Зіниці були дуже великі. Равік не знав, чи вона його бачила.
«Тіамо»,
промовила вона, «я люблю тебе». Вона заговорила мовою свого дитинства. бо була надто змучена, щоб розмовляти іншою. Равік узяв її безсилі, наче мертві руки. В ньому ніби щось урвалося.
«Ти вернула мені життя, Джоан», – сказав він, дивлячись у її застиглі очі.
«Вернула життя, а я був немов камінь.
А ти прийшла. Я ожив. Міамі,
ти любиш мене?» Так питає дитина, коли її кладуть спати. За цими словами стояла смертельна втома.
«Джоан», – сказав Равік,
– «кохання не те слово. Його замало. Воно тільки часточка, крапля в річці, листочок на дереві. Це щось багато більше».
«Соностата, се приконте, я завжди була з тобою».
Равік тримав її руки, які вже не відчували цього.
«Ти завжди була зі мною», – сказав він, не помітивши, що раптом теж заговорив рідною мовою.
«Завжди була зі мною. Чи я тебе кохав, чи ненавидів, чи здавався байдужим. Від цього нічого не мінялося. Ти завжди була зі мною. Завжди». Вони досі розмовляли одне з одним позиченою мовою. А тепер уперше, не усвідомлюючи того, кожне заговорило своєю рідною. Словесна перепона впала, і вони розуміли одне одного краще, ніж будь-коли.
«Бач, Амі, поцілуй мене».
Він поцілував її в гарячі сухі губи.
«Ти завжди була зі мною, Джоан.
Завжди. Соностата, пердута, сенза діти.
Без тебе я пропала.
Це я був без тебе зовсім пропащий.
У тобі було все світло. Всі солодощі, гіркота життя. Ти сколихнула мене. Віддала мені не тільки себе, а й повернула мені мою душу. Я завдяки тобі знов став живий».
Кілька хвилин Джоан лежала зовсім тихо. Равік спостерігав за нею. Руки й ноги в неї були мертві. Все було мертве. Тільки очі й губи жили. Вона ще дихала. Але він знав, що дихальні м'язи теж поволі охоплює параліч. Вона майже не могла говорити. Вже задихалася, скривотіла зубами. Обличчя її скривилося. Вона змагалася зі смертю. Ось її шию звела судома. Вона хотіла щось сказати. Губи затремтіли. Хрипіння. Глибоке, моторошне хрипіння. І нарешті крик.
«Равіку! Допоможи! Допоможи! Зараз!»
Він уже тримав на поготові шприц і швидко встромив голку під шкіру. Він не хотів, щоб вона поволі душилася, довго і болісно. Щоб надаремно мучилася. Їй лишився тільки біль. Страшний біль. І, може, не одну годину. Повіки Джоан затремтіли. Потім вона заспокоїлася. Губи розпружнилися, подих зупинився. Равік розсунув завіси і підняв жалюзі. Тоді повернувся до ліжка. Обличчя Джоан було застигле й чуже. Він зачинив двері палати і зайшов до приймальні. За столом сиділа Ажені і переглядала історію хвороб. «Пацієнтка з 12-ї палати померла», – сказав він. Ажені кивнула головою, навіть не глянувши на нього. «Доктор Вебер у своєму кабінеті?»
«Мабуть».
Равік рушив довгим коридором. Кілька дверей були відчинені. Не заглядаючи в них, він зайшов до Вебера. «Пацієнтка в 12-й померла. Можна викликати поліцію». Вебер навіть не повернув голови.
«Тепер поліції не до цього».
«Тобто як?» Вебер показав йому екстрений випуск матен. Німецькі війська вдарилися до Польщі.
«Сьогодні ж буде оголошена війна. Мені сказали з міністерства».
Равік відклав газету.
«Ось воно й сталося, Вебере».
«Так, це кінець. Бідна Франція».
Равік хвилину посидів мовчки. Навколо ніби утворилася порожнеча.
Це більше, ніж Франція вибере, нарешті сказав він.
Вебер глянув йому у вічі. Для мене це Франція. Хіба цього мало?
Равік не відповів.
Що ви робитимете? За хвилю спитав він.
Не знаю. Мабуть, з'явлюся у свій полк.
А це? Він неуважно махнув рукою.
Доведеться комусь передати.
Збережіть клініку за собою. Під час війни потрібні госпіталі. Вас залишать у Парижі.
Я не хочу тут залишатися.
Равік оглянувся по кабінеті.
Це мій останній день у клініці. Мені здається, тут усе гаразд. Пацієнтка після видалення матки одужує. Та, що їй видали на жовчний міхур, теж. Пацієнт із раком безнадійний. Немає сенсу ще раз оперувати його. Це все.
Що ви хочете цим сказати? Втомлено спитав Вебер. Чому це ваш останній день?
Як тільки буде оголошена війна, всіх нас інтернують.
Вебер хотів щось зауважити, але Равік повів далі.
Нащо нам сперечатися?
Так завжди робили. І тепер зроблять.
Вебер сів на стілець.
Я вже нічого не розумію.
Може й так. Може взагалі не буде ніякої війни. Просто віддадуть країну і все. Ніхто нічого не знає.
Равік підвівся.
Якщо мене до вечора не заберуть, я ще прийду сюди, о 8:00.
Добре.
Равік вийшов з кабінету. У вестибюлі він побачив актора, про якого геть забув.
Актор зірвався на ноги.
Що з нею?
Вона померла. Актор витріщив на нього очі.
Померла?
Трагічним рухом актор схопився за серце і заточився.
Проклятий блазень, подумав Равік. Мабуть, щось подібне грав на сцені. І тепер, коли його самого спіткало таке, збився на завчену роль. А може й справді страждає, але не звик до цих театральних жестів і не вміє обійтися без них.
Можна її побачити?
Навіщо?
Я мушу ще раз глянути на неї.
Актор притиснув руки до грудей. Він тримав у них світло-брунатного капелюха, обшитого шовковою стрічкою.
Зрозумійте ж, я мушу.
В очах у нього появилися сльози. Послухайте, нетерпляче перебив його Равік. Найкраще буде, як ви вшиєтеся звідси. Жінка померла, і нічого вже не вдієш. Ідіть звідси під три чорти і длубайтеся десь інде у своїх почуттях. Нікого не цікавить, чи вам дадуть рік в'язниці, чи патетично виправдають. Однаково за кілька років ви будете хвалитися цим, щоб набити собі ціну в очах тих жінок, за якими впадатимете. Геть звідси, ідіоти. Він підштовхнув актора до виходу. Той не вельми опирався. У дверях він ще раз обернувся і сказав:
«Безтужна тварюко, паршивий боше».
На вулицях було повно людей. Вони стояли купками і жадібно стежили за великими рухомими літерами світляних газет. Равік поїхав у Люксембурзький сад. Поки його ув'язнять, він хотів побути кілька годин на самоті. Сад був порожній. Він купався у теплому промінні пізнього літа. Дерев уже торкнувся перший подих осені. Але це ще була осінь зрілості, а не осінь відмирання. Світло було ніби зіткане з золота й блакиті. Шовковий прапор літа. Равік довго сидів у саду. Дивився, як мінялося освітлення і продовжувалися тіні. Він знав, що це його останні години на волі. Коли оголосять війну, господиня Інтернаціоналя вже нікого не зможе ховати. Він згадав про Роланду. І Роланда не зможе. Ніхто не зможе. Якби він спробував тікати, його ув'язнили б як шпигуна. Він просидів так до вечора. Йому не було сумно. В пам'яті спливали обличчя. Обличчя й роки. І нарешті те останнє. Заклякле обличчя. О 7:00 годині він підвівся. Знав, що виходячи з саду, в який уже закрадався сутінок, він залишає останній мирний куточок. Зразу на вулиці він купив екстрений випуск газети. Війна вже була оголошена. Він трохи посидів у бістро, де не було радіо. Потім подався до клініки.
Його зустрів Вебер.
«Ви не могли б зробити ще один кесарів розтин? Жінку щойно привезли».
«Звичайно, зроблю».
Він пішов переодягатися. В коридорі йому трапилась Жені. Побачивши його, вона дуже здивувалась.
«Ви не сподівалися, що я ще прийду?» – спитав він.
«Не сподівалися», – мовила Жені, якось чудно подивилася на нього. Тоді швидко пішла далі. Для Равіка кесарів розтин був простою операцією. Він працював майже машинально. Кілька разів він відчував на собі погляд Жені і не міг зрозуміти, що з нею сталося. Дитина закричала. Її обмили. Равік дивився на червоне скривлене личко і на крихітні пальчики. «На світ ми приходимо не з усмішкою на устах», – подумав він і передав дитину санітарці. То був хлопчик. «Хто зна, для якої війни він народжений», – сказав Равік і заходився мити руки. Біля другого умивальника вмив руки Вебер. «Якщо справді вас ув'язнять, Равіку, негайно повідомте мене, де ви?»
«Навіщо вам зайвий клопіт, Вебере?
Тепер із такими, як я, краще не знатися». «Чому? Тому що ви німець? Але ж ви втікач». Равік сумно всміхнувся. «Хіба ви не знаєте, що ми втікачі, скрізь чужа кістка? На батьківщині нас вважають зрадниками, а за кордоном – чужоземними підданцями». «Мені байдуже. Я хочу, щоб ви якнайшвидше вибралися звідти. Можете послатися на мене».
«Добре». Равік знав, що не скористається його пропозицією. «Для лікаря скрізь знайдеться робота». Він витер руки. «Ви б не зробили мені одну послугу? Не подбали б про похорон Джоан Маду?
Боюся, що я вже сам не встигну». «Звичайно, подбаю. Може, ще щось треба владнати? Зв'язатися зі спадкоємцями або що?»
«Нехай про це думає поліція. Я не знаю, чи є в неї якісь спадкоємці. Але це й байдуже».
Він одягся.
«Прощавайте, Вебере. З вами було добре працювати».
«Прощавайте, Равіку. Вам ще належить гонорар за кесарів розтин.
Порахуйте ці гроші за похорон. Це й так буде замало. Я вам додам».
«І не думайте, Равіку. Де б ви хотіли її поховати?»
«Не знаю. На котромусь кладовищі. Я запишу вам її адресу і прізвище».
Равік записав усе на клінічному бланку. Вебер поклав аркушик під кришталеве прес-пап'є зі срібною ручкою у формі вівці.
«Гаразд, Равіку. Певне, за кілька днів і мене тут не буде. Без вас ми навряд чи робитимем стільки операцій».
Вебер провів Равіка на двір.
«Прощавайте, Жені», – сказав Равік.
«Прощавайте, пане Равіку». Вона глянула на нього.
«Ви їдете до готелю?»
«Так. А що?»
«О, нічого. Мені здалося».
На дворі було темно. Перед готелем стояла вантажна машина.
«Равіку!» – почувся голос Морозова з під'їзду поближнього будинку. «Це ти, Борисе?» – Равік зупинився.
«У готелі поліція».
«Так я й думав».
«Ось тут у мене посвідчення особи Івана Клуге. Я тобі вже казав, він помер. Воно ще дійсне 1.5 року. Ходімо в Шахерезаду і поміняємо фотографію. Ти знайдеш собі інший готель і будеш російським іммігрантом».
Равік похитав головою. «Надто ризиковано, Борисе. У війну небезпечно користуватися підробленими паперами. Вже краще їх не мати».
«Що ж ти думаєш робити?»
«Піду в готель».
«Ти все добре зважив, Равіку?» – спитав Морозов.
«Так, добре».
«Біда. Хто зна, куди вони тебе запроторять?»
«Принаймні не видадуть Німеччині. Цього вже можна не боятися.
І не вийшлють до Швейцарії».
Равік усміхнувся. «Вперше за 7 років поліція не захоче нікому віддати нас. Треба було аж війни, щоб до цього дійшло».
«Кажуть, у Лоншані обладнують концентраційний табір».
Морозов посмикав себе за бороду.
«Отже, ти втік з німецького концтабору, щоб опинитися у французькому».
«Може, вони нас швидко випустять?»
Морозов нічого не сказав.
«Борисе, не турбуйся про мене. На війні лікарі завжди потрібні».
«Яким ти прізвищем назвешся, коли тебе арештують?»
«Своїм власним. Я його називав тут тільки один раз, 5 років тому».
Равік хвилинку помовчав. Потім сказав:
«Борисе,
Джоан померла. Її застрілив один тип. Вона лежить у клініці Вебера. Треба її поховати. Вебер обіцяв мені, але я не певен, чи він устигне, поки його мобілізують. Ти подбаєш про це? Не питай мене ні про що. Скажи так і годі».
«Так», – відповів Морозов.
«Добре. Бувай здоров, Борисе. Візьми собі з моїх речей те, що тобі може пригодитися. І перебирайся в мою кімнату. Ти завжди мрію про ванну».
«Я вже піду. Бувай».
«Паскудні справи», – сказав Морозов.
«Нічого. Зустрінемося після війни у Фуке».
«З котрого боку? Від Єлисейських полів чи від авеню Георга П'ятого?»
«Від авеню Георга П'ятого. Ми з тобою дурні. Двоє шмаркатих дурнів, що корчать із себе героїв. Бувай, Борисе».
«Паскудні справи», – знов сказав Морозов.
«Навіть попрощатись як слід, і то соромимось. Іди сюди, дурили».
Він поцілував Равіка спершу в одну, потім у другу щоку. Равік відчув його кольочу бороду і запах тютюну. Не дуже приємне відчуття. Він рушив до готелю. Емігранти зібралися в катакомбі. Як перші християни, подумав Равік. Перші європейці. Службовець у цивільному сидів біля письмового столу під мершавою пальмою і заповняв особисті картки. Двоє поліцаїв охороняли двері, якими ніхто не мав наміру тікати.
«Паспорт є?» – спитав службовець Равіка.
«Немає».
«А якісь інші папери?»
«Немає».
«Ви тут мешкали нелегально?»
«Так».
«Чому?»
«Утік з Німеччини. Не мав де взяти паперів».
«Ваше прізвище?»
«Фрезенбург».
«Ім'я?»
«Людвіг».
«Єврей?»
«Ні».
«Фах?»
«Лікар». Службовець записав.
«Лікар?» – перепитав він, підносячи до очей якийсь папірець. «А ви не знаєте тут лікаря на ім'я Равік?»
«Не знаю».
«Він має тут мешкати. Нас повідомили».
Равік глянув на нього. «Ежені», – подумав він. Недарма вона питала, чи він йде до готелю. І недарма так здивувалася, коли ще побачила його на волі.
«Я ж вам казала, що з таким прізвищем тут нікого немає», – мовила господиня, що стояла біля дверей до кухні. «А ви мовчіть», – невдоволено буркнув службовець. «Вас і так оштрафують за те, що ці люди жили тут без відома поліції». «Цим я й пишаюся», – сказала господиня. «Якщо за людяність карають, то карайте й мене».
Службовець, видно, хотів іще щось сказати, але передумав, тільки махнув рукою. Господиня зухвало дивилася на нього. В неї були високі оборонці, і вона нікого не боялася.
«Спакуйте свої речі», – сказав службовець Равікові. «Візьміть білизну і на добу харчів, і ковдру, якщо маєте».
Равік пішов нагору в супроводі поліцая. Двері в багатьох кімнатах були відчинені. Він узяв валізу, що давно вже була спакована, і ковдру.
«Більше нічого?» – спитав його поліцай.
«Нічого».
«Решту ви залишаєте тут?»
«Залишаю тут».
«І це також?»
Поліцай показав на столик біля вікна, де стояла дерев'яна Мадонна, яку Джоан прислала йому в Інтернаціональ ще на початку їхнього знайомства. «І це також». Вони спустилися вниз. Клариса, офіціантка родом з Ельзасу, простягла Равікові якийсь пакуночок. Він побачив, що решта всі теж мають такі пакуночки.
«Це їжа», – пояснила господиня. «А то ще помрете з голоду. Я певна, що вас привезуть в таке місце, де нічого не підготовлено».
Вона непривітно глянула на службовця в цивільному.
«А ви б мовчали», – сердито сказав той. «Не я ж оголосив війну». «І не вони ж».
«Дайте мені спокій», – він обернувся до поліцаїв.
«Усі готові? То ведіть їх».
Темний гурт людей заворушився. Равік побачив чоловіка з тією жінкою, якій вважалися таргани. Правою рукою він підтримував дружину, а в лівій ніс аж дві валізи. Одну під пахвою, а одну за ручку. Хлопчик також тягнув валізку. Чоловік благально глянув на Равіка. Той кивнув головою. «Не бійтесь, я маю з собою інструменти і ліки». Усі повилазили на машину. Заторохтів мотор, і вона рушила. Господиня стояла перед дверима і махала їм рукою. «Куди нас везуть?» – спитав хтось поліцая. «Не знаю». Равік стояв поряд із Розенфельдом і новим Аароном Гольдбергом. Розенфельд тримав у руках круглий футляр. У ньому були Сезан і Гоген. Він про щось напружено думав.
«Іспанська віза», – сказав він.
«Скінчився термін, поки я…» Він замовк.
«А Щур таки втік», – додав він згодом. «Маркус Мейер. Учора виїхав до Америки».
Машина підстрибувала на вибоях. Усі стояли один біля одного. Машина завернула за ріг. Равік глянув на фаталіста Зейденбаума. Того зовсім притисли в кутку.
«Ось ми й знов їдемо», – сказав Зейденбаум.
Равік хотів курити. В кишені сигарет не виявилось. Він згадав, що у валізі їх є чимало.
«Так», – відповів він, – «людина може багато чого витримати».
Машина проїхала авеню Ваграм і завернула на площу Етуаль. Ніде не було жодного ліхтаря. Площа тонула в пітьмі. В такій чорній пітьмі, що навіть не видно було Тріумфальної арки.
Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, c'était la dernière valse.
Кінець роману Еріх Марія Ремарка «Тріумфальна арка». Читав характерник спеціально для гуртом.com. Запис здійснено упродовж вересня-грудня 2018 року.
Nos joies, nos peines avaient le même accord. Et puis un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en disant adieu. C'était la dernière valse. Mon cœur restait seul sans amour. Et pourtant cette valse aurait pu durer. Ainsi va la vie, tout est bien fini. Il me reste une valse et mes larmes. Aurait pu durer.